Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Ды Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла распавядае, як будзе адзначаць Дзень волі.
Для мяне БНР гэта велізарнае свята, святкую я яго ва ўсім свеце, альбо прысутнасцю асабіста, або відэазапісамі.
Што трэба ведаць пра скандал вакол Фейсбука, які зліў асабістыя дадзеныя мільёнаў карыстальнікаў?
Мне вельмі шкада, што так адбылося. Мы нясем адказнасць за вашыя асабістыя дадзеныя, і калі мы не можам іх абараніць, то мы не заслугоўваем таго, каб служыць вам.
And if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people.
У суд пайшла справа чарговага сяржанта спечаў, ці яна звязана са смерцю Коржыча.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. І звернемся да справы гібелі ў войску Аляксандра Коржыча.
Так, на мінулым тыдні генпракуратура накіравала ў суд Барысаўскага района крымінальную справу сяржанта. Між іншага, ён забіраў у салдат мабільныя тэлефоны. Вядома таксама, што гэты сяржант служыў і працаваў у пешах. Якраз у той момант, калі здарылася трагедыя, якая ускалыхнула беларусаў. Гэта справа загінулага Аляксандра Коржыча.
Нагадаем, што цела юнака знайшлі 3 кастрычніка мінулага года. Ён правісеў у пятлі 7 дзён, пакуль яго не знайшлі. Падчас расследавання былі пачатыя дзясяткі крымінальных спраў, звязаных з дзедаўшчынай. У судзе Барысаўскага раёна цяпер знаходзіцца 2 крымінальныя справы супраць сяржантаў. Ці гэтыя крымінальныя справы звязаныя са справай Коржыча, высвятляў наш журналіст Павел Свярдлоў, якому і перадаем слова.
У суд Барысаўскага раёна паступіла чарговая крымінальная справа па дзедаўшчыне у печах. Абвінавачаным праходзіць сяржант Б. Па версіі следства, цягам некалькіх месяцаў ён чыніў гвалт над салдатамі. Распавядае вядучы спецыяліст суда Барысаўскага раёна Дмітрый Крывела.
Он систематически требовал и принимал для себя в различных местах на территории 72-го УЦ от подчиненного ему рядового, приобретенное за счет собственных денежных средств рядового материальные ценности, сигареты и кофе. Также он в период с июля по октябрь 2017 года, обнаруживая, что его подчиненные используют мобильные телефоны, которые не соответствуют установленным требованиям, а также пользуются ими в неустановленных местах и неустановленное время, вместо того, чтобы сообщать вышестоящему руководству, он забирал данные мобильные телефоны и пользовался ими самостоятельно, а также предоставлял право пользования владельцам этих мобильных телефонов.
Гэтае абвінавачанне вельмі падобнае да тых, якія прад'яўляліся сяржанту Бараноўскаму, фігуранту справы Пінчука Аляксандра Коржыча, якога 3 кастрычніка знайшлі павешаным у печах. Бараноўскі забраў у Коржыча тэлефон і прымаў ад яго, так бы мовіць, падарункі. Маці Коржыча Святлана Мікалаевна бачыла Бараноўскага на допытах.
Вот этот Барановскі, он там, кстати, ні слезінкі он нам не проронил. Он такой парень очень самоуверенный, не знаю, хто там у него, што і як. Он должен был вот дембельнуться в начале ноября, 2 ноября. И у него была цель такая, выбить как можно побольше денег. Забрали, говорю, симку отобрали, забрали телефон у Барановского оказался, и так он не мог даже позвонить.
Дмитрий Крывела с суда Барысаўскага района распавядае, что сержант Б, якого неўзабаве пачнуць судить, служил у той же части номер 43064, у якой проходил терминовую службу Александр Коржыч. Але на прамое пытанне, ці адна асоба, гэты сержант Б і сержант Барановскі са справы Коржыча, Крывела адказвае адмоўна.
Это не связано с делом Коржыча абсолютно, не Барановскі.
Святлана Коржыч кажа, што расследаванне смерці яе сына працягнутае да 9 красавіка. Значыць, судоў па гэтай справе трэба чакаць пазней. Цалкам магчыма, што сержант Б, пра якога ідзе гаворка зараз, замяшаны ў некалькіх справах, і суд за здзекі над Аляксандрам Коржычам яго яшчэ чакае. Але вось які вывад можна зрабіць ужо зараз. Дзедаўшына ў печах квітнела. Апошні эпізод у справе сержанта Б такі. Сержант ударыў у твар радавога, які забраў у яго свой уласны тэлефон. Уявіце сабе, гэты эпізод датуецца 14 кастрычніка, калі ў часці ўжо працавалі следчыя. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. Звяртаючыся да тэмы судоў, якія пачаліся з нагоды дзедаўшчыны, дакладна вядома, што 30 сакавіка будзе абвешаны прысуд Ігару Хішчанку, які здзекаўся шарагоўцаў. Мы асвятлялі гэтае судовае паседжанне. Між іншага, Хішчанка не раз біў салдатаў спецыяльным скруткам з газет, пераматаным скотчам, або ўказкай, якая аднойчы зламалася ад удару. Мы працягнем асвятляць дзедаўшчыну ў войску ў Еўразуме і на нашай старонцы ў інтэрнэце eurradio.fm.
Перарываемся на музычную паузу, пасля чаго звернемся да скандалу вакол сацыяльнай сеткі Facebook, ці пасля заяў яе кіраўніка можна адчуваць сябе бяспечным у сацыяльнай сетцы, даведаецеся неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Звернемся да скандалу вакол сацыяльнай сеткі Facebook, якой карыстаюцца ва ўсім свеце. Так, кіраўнік сацыяльнай сеткі Марк Цукенберг пацвердзіў, што асабістыя дадзеныя мільёнаў карыстальнікаў былі выкрадзеныя паліттэхнолагамі.
Акрамя таго, Facebook спрычыніўся да паўстання фэйкавых навінаў, вынікаў выбараў у США ў мінулым годзе. Цукерберг кажа, што яму шкада, але ці хопіць аднаго шкадавання. У скандале вакол сацыяльнай сеткі Facebook разбіралася Ольга Міцкевіч.
За апошнія гады, некалькі гадоў, Facebook стаў часткай нашага жыцця. З ім мы дзелімся ўсім нават больш, чым з бацькамі ці сябрамі. Нашым сябрам па той бок экрану давяраем, а ці варта. Facebook зноў аказаўся ў цэнтры палітычнага скандалу, што б'е не толькі па рэпутацыі кампаніі, але і па гаманцу яго заснавальніка Марка Цукерберга. Акцыі кампаніі падаюць не першы месяц. Па версіі Блумберга, Цукерберг страціў адну пазіцыю ў рэйтынгу сусветных мільярдэраў. Толькі праз апошні скандал, які звязаны з уцечкай асабістых дадзеных 50 мільёнаў карыстальнікаў соцсеткі, акцыі Facebook патанелі на 7%. Сам Цукерберг згубіў 6 мільярдаў долараў. Але на гэтым праблемы Цукерберга не скончваюцца. Кангрэсмены кажуць пра неабходнасць выклікаць яго ў Вашынгтон і прымусіць даць паказанні перад парламентарыямі. Таксама Федэральная гандлёвая камісія США настойвае на правядзенні расследавання ў дачыненні да інтэрнэт-гіганта. Пра аналагічныя захады кажуць і ў Еўракамісіі. Б'юць у званы ў Вялікабрытаніі. У парламентарнай камісіі, якая займаецца расследаваннем фэйкавых навін, ужо кажуць, што уцечка асабістых дадзеных карыстальнікаў магла прывесці да парушэння выбарчага заканадаўства падчас рэферэндуму і паўплываць на вынікі Брэкзіту. Першы рэакцыя айца Facebook быў пост, які ён апублікаваў толькі на 5-й дзень пасля пачатку скандалу ў сусветных медыях. У сваім пасце Марк патлумачыў сітуацыю вакол супрацоўніка кампаніі даследчыка цэнтру Cambridge Analytica Аляксандра Когана, які ў 2013 годзе стварыў адмысловую прыладу Personality Quiz, праз якую меў доступ да дзясяткаў мільёнаў дадзеных сваіх сяброў. Толькі ў 2015 годзе кампанія Facebook ад журналістаў The Guardian даведалася, што іх супрацоўнік падзяліўся дадзенымі са сваёй прылады з Cambridge Analytica. Па словах Марка Цукерберга, кампанія адразу запатрабавала ад Cambridge Analytica выдаліць дадзеныя, якія яны атрымалі незаконна. І вось зноў нечаканасць пра тое, што Cambridge Analytica не датрымалася слова, Facebook даведаўся цяпер ад журналістаў. Адным з захадаў кампаніі па выпраўленні сітуацыям, як дзеліцца Цукерберг у сваім Фейсбуку, гэта правядзенне аўдыту любой новай прылады з падазронай актыўнасцю. Узнікае пытанне, а чаму раней вы гэтага не рабілі? Ды як вы збіраецеся ацэньваць падазроную актыўнасць, каб зноў не атрымалася, што даведаліся постфактум? Пытанне да Цукерберга не толькі ў мяне, але і ў мільёнаў сяброў яго соцсеткі. Самае залайканае пытанне ад Дэвіда Кіркпатрыка. Цытую. Дзякую, што нешта напісалі, але як кіраўнік кампаніі, якая мае дадзены звыш 2 мільярдаў чалавек, вы не павінны хавацца за пастом у Фейсбук. Многія з нас занепакоены, што дэмакратыя пад ударам у глабальным маштабе. Марк адкаменціў коротка. Неўзабаве я дам інтэрв'ю CNN. І сапраўды даў, аднак таксама даволі кароткае.
I'm really sorry that this happened.
Мне вельмі шкада, што так адбылося. Мы нясем адказнасць за вашыя асабістыя дадзеныя. І калі мы не можам іх абараніць, то мы не заслугоўваем таго, каб служыць вам.
And if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people.
І зноў паабяцаў зрабіць працэс празрыстым і выправіць сітуацыю. Падаецца, варта даўно прызнаць, што гібрыдная вайна набыла глабальныя маштабы і выклікаў наперадзе ўсё больш. Цяпер у цэнтры скандалу нейкі Александр Коган, якога падазраюць у супрацы з расійскімі спецслужбамі. Мо варта кіраўнікам кампаній, якія маюць уплыў на нацыянальную сусветную бяспеку, звяртаць увагу падчас рэкрутацыі спецыялістаў з постсавецкай прасторы. Вось гэтага чацвёртага пункту ў пасце тлумачэнні Марка Цукерберга мне не хапіла. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі.
Дзякуй, Вольга. Нагадаем, што мы абмяркоўвалі ўцечку асабістых дадзеных мільёнаў карыстальнікаў Фейсбуку. Кіраўнік сацыяльнай сеткі такім чынам пацвердзіў гэтую інфармацыю. У інтэрнэце распачалася акцыя па выдаленні сваіх аккаунтаў з гэтай сацыяльнай сеткі.
А мы перарываемся на музычную паўзу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да стагоддзя БНР. Наперадзе эксклюзіўная размова са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай. Як яна ставіцца да канцэрта і мітынга, ды затрыманняў напярэдадні свята, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. Звернемся да тэмы стагоддзя БНР. Нягледзячы на тое, што ў сераду ў Мінску адбыўся хапун, пасля якога затрымалі прыхільнікаў 6 палітыкаў Уладзіміра Някляева, Вячэслава Сіўчыка, актывіста Максіма Вінярскага, якія арыштаваныя на суткі і там у дзень волі правядуць за кратамі. Тым не менш, у Мінску дазволены раней мітынг і канцэрт мае адбыцца 25 сакавіка ля опернага тэатра.
З нагоды стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі мы пагутралі са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай. Як спадарня Івонка азначае дзень волі? Калі яна прыедзе святкаваць 25 сакавіка з Канады ў Беларусь? А таксама пра разрозненую пазіцыю аргкамітэта на конт сёлетняга шэсця, якое мінскія ўлады не дазволілі, ды затрыманні пагаворым з Івонкай Сурвілай проста зараз. Перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Ваша вот асабістае стаўленне да гэтай даты, стагоддзя БНР, і ўвогуле як вы асабіста плануеце святкаваць?
Нагул да 25 сакавіка я стаўлюся вельмі з вялікай павагай ад самага маленства. Мела нагоду падумаць пра ўсё, што сталася прыйці нашага народу дзякуючы БНР, і таксама падзяліцца гэтым шматлікімі маімі сябрамі і суайчынікамі. Дык вось, для мяне БНР гэта велізарнае свята, святкую я яго ва ўсім свеце, альбо прысутнасцю асабіста, або відэазапісамі. Адзінае, што не магу вам сказаць пра Менск, таму што маё падарожжа ў Менск яшчэ не ёсць актуальным, на жаль.
Вы асцерагаецеся за сваю бяспеку ці ёсць іншыя прычыны?
Да, мая бяспека толькі адна рэч. Гэта тое, што мяне найменш трывожыць, так? Ёсць іншыя пытанні, якія важнейшыя. Але пра іх я тут цяпер не хочу гаварыць.
Ну, я так ведаю, што ўсё ж такі відэазварот будзе на 25 сакавіка ад вашага імя агучаны.
Так. Гэта я бессла і вельмі задаволеная, што будзе. Прынапсі такім спосабам.
Вы сказалі, хоць праўда і не назвалі іх гэтыя прычыны, па якіх не можаце пакуль што яшчэ наведаць Мінск, але жаданне такое ёсць?
Жаданне наведаць Беларусь? Это маё найбольшае жаданне.
Вядома, што сёлета вырашана святкаваць 25 сакавіка, дзень волі, не як вот апошнія гады гэта было, шэсцем дазволеным ці недазволеным, а менавіта канцэртам, мітынгам ля опернага тэатра. Ну, вот такі святочны фармат. Як вы ставіцеся да такого так святочнага фармату?
Вельмі добра стаўлюся. Я ўважаю, што стагоддзя мусіць быць перад усім вялікім святам для кожнага беларуса. Хацелася б, каб кожны беларус нейкім спосабам адзначыў гэтае свята, прыпомніў пра БНР, пра першыя часы БНР, прыпомніў пра тое, што БНР зрабіла за тых 100 гадоў, за гэтае стагоддзе, якое прайшло ад ад дэкларацыі незалежнасці, і каб здаў сабе, каб кожны беларус здаў сабе справу, што ён ёсць беларусам, дзякуючы БНР.
Я думаю, што вы ведаеце, што вот аргкамітэт падзяліла адно пытанне. Гэта ці павінен быць такі палітычны складнік у гэтага святкавання, як вулічнае шэсце. Адны казалі, што добра будзе і канцэрт з мітынгам, другія казалі, што не, без вулічнага шэсця гэта не свята. Вот як ваша пазіцыя якая?
Я, бачыце, найлепш было б, што я хацела, мая пазіцыя. Гэта каб гэта адбылося не некая непрыемная падзея, калі аманаўцы будуць збіваць наш народ, таму што яны будуць на вуліцы, а каб гэта была вельмі прыемная і святочная падзея, каб людзі захавалі толькі цудоўныя ўспаміны за гэтага дня. І дзеля гэтага я думаю, што найважней для мяне гэта, каб было гэта, каб гэтае стагоддзе было вялікім святам. Як кожны будзе арганізаваць гэта ў Беларусі, гэта іх справа, безумоўна, я не магу мець ніякага ў гэтым выпадку ўплыву. Але хацелася б, каб толькі людзі былі шчаслівыя і цешыліся, і каб не, каб ніхто не пацярпеў ад гэтага.
Учора былі затрыманыя пераважна тыя, хто выступаў за вулічную акцыю, нават калі ўлады ўжо вядома было, што не дазволяць, і, маўляў, мы пойдзем і без дазволу. І вот Некляеў, Сіўчык, той же самы Вінярскі апынуліся за кратамі. І зараз гучаць словы, што, маўляў, арганізатары святкавання канцэрта маглі бы, павінны адмовіцца ад канцэрту да таго часу, калі людзі гэтыя не выйдуць на свабоду. Як вы лічыце, ці варта так паступіць?
Ну, я вельмі, вельмі спачуваю спадару Некляеву, спадару Сіўчыку, спадару Вінярскому, вельмі спачуваю, што іх арыштавалі, і вельмі шкадую, што гэта сталася. Але сарваць святкаванне я вельмі была б супраць гэтага. Я хочу, каб наш народ адзначыў стагоддзе абсалютна прыстойна і прыгожа. І дзеля гэтага бедныя нашы ахвяры мусяць пацярпець, магчыма, пару дзён. Надзяюся, што ім гэта не адбудзецца за цяжка, як гэта часам бывала ўжо. Вельмі іх люблю, вельмі цудоўныя людзі, і вельмі шкадую, што яны не будуць на волі.
Такі аргумент яшчэ гучыць, ну, тых, хто, можа быць, не вельмі падтрымлівае ідэю святочнага канцэрту. Кажуць, гэта свята ў турме, маўляў, а як можна святкаваць у турме? От як вы лічыце, ўсё ж такі варта звяртаць на тое, наколькі мы ў турме, а трэба ўсё ж такі думаць пра іншае?
Я думаю, што святкаванне адбываецца ў сэрце перад усім, і можна святкаваць усюды. Мы часта святкавалі гэтае свята ў цяжкіх умовах і святкавалі. Так што вельмі сумна, што гэтая падзея адбылася, што мусілі, што ўлада не вытрымала, што мусілі іх арыштаваць. Але я веру, што яны будуць святкаваць 20-стагоддзе ў сваіх сэрцах.
Калі толькі ўлады далі дазвол на правядзенне, дакладней, нават самі прапанавалі арганізаваць канцэрт ля опернага тэатра на 25 сакавіка, мы тут шмат абмяркоўвалі з рознымі экспертамі, палітолагамі, палітыкамі. Што ж гэта можа быць? Гэта хітрыкі нейкія ўлады? Ці ўлада змяняецца нейкім чынам? Вот вы як лічыце, што стаіць вот за гэтым такім вот стаўленнем, зменай стаўлення ўлады? Ну, калі яна ёсць ўвогуле, гэтая змена. Чаму яны вот так вот вырашылі пайсці на такі крок і дазволіць адсвяткаваць?
Гэтая змена не ёсць ідэалагічная, гэтая змена ёсць прагматычная. Гэта значыць, што недзе выгадна ўладзе паказаць Еўропі, паказаць, магчыма, Маскве, з аднаго боку, што яна вельмі дабрадушная, дазваляе ўсё, што трэба, што беларусы жадаюць, а з другога боку, што сказаць Пуціну, магчыма, што бачыце, у нас ёсць вялікая пазіцыя і я мы робім што можам, так? Гэта ёсць праўдападобна прычыны, дзеля якіх улады дазволілі гэтае святкаванне. Але іхняя пазіцыя у дачыненні да БНР выказваецца кожны дзень і з спадаром Лукашэнкамі і іншымі людзьмі. Знаходзяць савецкія аргументы на кожным кроку, як гэты аргумент ліста Кайзеру, тады калі гэта абсалютна нічога не сітуацыя ў час першай вайны нічога не мела з сітуацыі другой вайны, і дзеля гэтага гэты аргумент абсалютна не мае ніякага значэння. Карыстаюцца ўсім гэтым, каб сказаць: так, мы добрыя, мы вам дазваляем святкаваць, але БНР ўсё ж такі не тое, што мы уважаем нешта варты. Так? Гэта, на жаль, гэта такое, ну, я сказала б, хітрае выказванне сваёй пазіцыі, што так, мы падтрымоўваем, але БНР ўсё ж такі не тое, што патрэбнае Беларусі.
Але глядзіце, яны...
Мне вельмі это не падабаецца, таму што, бачыце, нагул беларусы людзі шчырыя. Яны любяць шчырасць, яны не любяць ілжы. А ўлада яшчэ ўсё карыстаецца ілжывымі аргументамі з савецкіх часоў. І цяперашніх часоў нашых суседзі.
Ну і на заканчэнне, апошняе. З аднаго боку мы чакаем, што свята атрымаецца, што прыйдзе вельмі шмат людзей, шмат музыкаў сыграе, шмат палітыкаў, грамадскіх дзеячоў і шараговых беларусаў нешта скажа з трыбуны, не толькі ў Мінску, але і ў іншых гарадах, дзе таксама будзе святкаванне. З другого боку, вы таксама казалі пра пастаянную, нязніклую небяспеку для незалежнасці Беларусі з боку усходняга нашага суседа. Ці не масавае такое шырокае святкаванне не справакуе Москву на нейкія, можа быць, нават агрэсіўныя дзеянні з гэтай нагоды? З перапугу, што, маўляў, тут нацыяналізм падымае галаву?
Я думаю, што наадварот, што сталася ў Украіне. Аргумент Пуціна, гэта была расійская мова, якую ўжывалі ў усходняй Украіне. Гэта значыць, што гэта людзі былі расейцы, гэта значыць, што яны належаць да Расіі, так? І наша небяспека гэта якраз тое, што беларусы гавораць па-расейску. Каб беларусы гаварылі па-беларуску, гэтай небяспекі не было б. І наадварот, мне здаецца, што наш Лукашэнка стараецца паказаць, што існуе такі нацыяналізм у Беларусі, што беларусы не расейцы, што беларусы вельмі цяняць сваю незалежнасць. Я думаю, што гэта толькі будзе пазітыўным аргументам для ўсіх тых, хто змагаецца за незалежнасць. Наше святкаванне будзе пазітыўным аргументам.
Зразумела. Ну і некалькі слоў пажаданняў для слухачоў Еўрарадыё ад вас з нагоды 25 сакавіка.
Ну, па-перша, хочу прывітаць стагоддзі з гэтым велізарным нашым святам. Спадзяюся, што кожны раз, кожны беларус будзе адчуваць гэтае свята як велізарнае свята, адчуваць, што ён ёсць беларусам, дзякуючы ўсяму таму, што адбылося 100 гадоў таму, дзякуючы радзе ПНР. Ну і што беларусы пачнуць цаніць беларускасць сваю, быць гордымі, што яны беларусы. Жадаю, каб адзін другога паважалі і любілі. Між імі была салідарнасць. Між імі, між намі, між беларусамі.
Нагадаю, што старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла на хвалях Еўрарадыё абмеркавала стагоддзе БНР. Нягледзячы на тое, што яна не прыедзе ў Мінск на святочны канцэрт для опернага тэатра, тыя, хто прыйдуць, пачуюць яе святочны відэазварот.
Дарэчы, у чацвер стала вядома пра іншыя затрыманні. У Мінску міліцыянты затрымалі двух актывістаў моладзевага крыла партыі БНФ. Вядома, што яны раздавалі на праспекце Незалежнасці запрашэнні на дазволены ўладамі канцэрт 25 сакавіка. прысвечаны стагоддзю Беларускай Народнай Рэспублікі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Звернемся до темы Евробачення. Александр Лукашенко распавёў, что спокойно ставится до того, что нашу краину на песенном конкурсе Евробачення будзе прадстаўляць украинец Алексеев. Але акрамя гэтага Лукашенко заявіў аб тым, что пэўны беларус, ці беларуска, закидалі Европейский вяшчальный союз анонимками з нагоды несправядлівых выбораў. Маша Колесніка высвятляла падрабязнасці гэтага скандала. Перадаем ёй слово.
20 сакавіка прэзідэнт Беларусі правёў сустрэчу з творчай моладзю, падчас якой агучыў шакуючыя навіны пра беларускі адбор на Еўрабачанні. Александр Лукашэнка распавёў, як нейкі беларускі артыст, імя называць ён не стаў, заваліў ананімкамі Еўрапейскі вяшчальны саюз, у якіх наракаў на несправядлівыя выбары беларусамі украінскага спевака Алексеяў.
Еўрапейскі вяшчальны саюз забрасалі ананімкамі. Там сотня или полторы сотні анонімак. Ну, мы быстренько это разобрались, эти анонимки от одного источника. Только с разных телефонов там и так далее, и так далее. И мы знаем, кто это сделал. И кто это сделал, он уже завтра может собирать шмотки и ехать за пределы страны куда-то там, петь и выступать, показывать свое творчество. Потому что, да, я понимаю, это состязание, это конкуренция. Но зачем же ты страну оплевываешь?
Грамадскасць, уключаная ў працэс Еўрабачання ў Беларусі, тут жа падумала, што Лукашэнка гаворыць пра спявачку Гюнеш, якая заняла другое месца ў адборы. Справа ў тым, што Гюнеш змагалася за паездку ў Лісабон з песняй знакамітых шведскіх сонграйтараў Стіма Норрела, Андерса Хансена і Александра Барда. Яны рыхтавалі нумар спявачкі, прыехалі яе падтрымаць у фінале адбора. Болей за тое, яны былі ўпэўненыя ў перамозе Гюнеш, аднак расчараваліся. Перамогу атрымаў Алексеев, да песні якога першапачаткова было шмат прэтэнзій з боку еўрафанаў і калег па адборы. Скандал пра тое, што песня Алексеяў «Форева» парушае рэгламент конкурсу, пачаўся адразу пасля публікацыі песні. Мала таго, што яна апынулася англамоўнай версіяй раней выдадзенага трэка «Навсегда», дык яшчэ і гучала за некалькі месяцаў да таго, як яе можна было публічна і камерцыйна рэалізаваць згодна з правіламі Еўрабачання. На гэта звярнулі ўвагу фіналісты адбору, якія напісалі ліст у Белтэлерадыёкампанію з просьбай дыскваліфікаваць Мікіту Алексеева з фінала. Ліст падпісалі 6 артыстаў, сярод якіх была Гюнеш, Кірыл Гуд, Напалі, Аленхіт і іншыя. Артысты прыгразілі нацыянальнаму радыёвяшчальніку не выйсці спяваць у фінал, калі арганізатары адбору не дадуць ім уцямнага адказу на конт парушэння Алексеева. Аднак у выніку на фінальны канцэрт усе выйшлі, хоць па меркаванню многіх удзельнікаў выбар Алексеева быў відавочным ад самага пачатку. Пасля таго, як шведы паглядзелі беларускі адбор, яны пачалі пісаць лісты аўтарам Еўрабачання з просьбай звярнуць увагу на парушэнні беларускім бокам, маўляў, артыст, які едзе, заўважаны за невыкананнем правіл у рэгламенту. Аднак, па словах прэс-сакратара Гюнеш, сама спявачка не адказвае за ўчынкі сваіх шведскіх прадзюсараў і ніякага дачынення да ананімак не мае. Цікава, што Александр Лукашэнка мяркуе, што Алексеяў удзелаў у беларускіх артыстаў. Маўляў, ён таленавіты хлопец і аб'ектыўна быў мацнейшым на адборы.
Я спакойна адношусь к таму, што нас будзе прадстаўляць наш родной брат, если можна так сказаць, украинец. Абсолютно спокойно. Это же не запрещено. За Беларусь может выступать украинец, русский человек, немец, или мы за кого-то можем выступать, если способен. Я даже вижу в этом некую выгоду для государства. Особенно для вас, вашего цеха. Вот он пришел и всех вас уделал.
Правда, у плане про объективно мацнейшего многие карыстальники соцсеток готовы поспрашаться с Александром Лукашенком. Мікіта Алексеев у вокальном плане у финале показал себе горш, чем, например, Тэш Гюнеш. Его номер у поравнанні с іншими музыками выглядел больш дорогим, однако, коли узгадать сучасные европейские шоу, то ничего особливого белорусский посланник на Евробачене не представил. Тем не менее, организаторы Евробачене порушения у песни Алексеева не знайшли. Навод дозволили ему выконать першопочатковый вариант, який белорусский Телерадиокомпания попросила заменить, как было меньше претензий сбоку еврофанов и его коллег по цеху. Еврорадио протягнет сочить за ситуацией.
– А тым часам, вяртаючыся да дня волі, да якога засталіся лішаныя дні, стала вядома, якія песні выканае 25 сакавіка ў Мінску каля опернага тэатра Адэля Вольская, дачка Лявона Вольскага. 35 кампазіцый з рэпертуару бацькі: «Паветраны шар», «Зямля» і «Простыя словы». Яшчэ дзве песні Адэля напісала сама. Як вядома, у канцэрце да стагоддзя БНР у Мінску возьмуць удзел гурты «Акута», РСП, «Дзецюкі», выканаўцы Ігар Варашкевіч, Кася Камоцкая, Юрый Стыльскі ды іншыя. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».